subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax sabti ah oo sagaal ay tahay bisha Maarso ee sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 aroornimo Afrikada Bari halkay ka tahay Washingtonna waqtigan ay ku abaaran tahay 19:00 fiidnimo. Waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga daadbixin doona Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti iyo hay-adaha USAID iyo UNICEF oo iska kaashanaya mashaariic biyogreen ee dhulka baadiyaha ah.
Biyo xireennada waan samaynay oo xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filno. Dee roobku waa kan gabaabsi nagu ah, waa kan dee abaaruhu ay bateen. Doon fuuraashadii baa garab socda. Fuuraashaduhu dee waxay naga doonaan qalab, waa ceelashii dhaadheera. Ceelashii dhaadheera qaar ay 500 mitir biyahanu doonayno meelaha qaarkood ee booraha ah.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid a golaha jaangoynta qorshaha dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta gobolka Minnesota oo markii ugu horreysay qof Soomaali Maraykan ah loo magacaabay.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah rag loo malaynayo inay rabeen inay Al-Shabaab ku biiraan oo ciidamada Kenya ay ku qabteen xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Qodobadaasi iyo kuwo kale waa idin soo socdaan oo aad na maqli doontaan, balse mar kore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad uga niyajabi doono haddii dalka Kuuriyada Waqooyi uu dib u bilaabo tijaabinta hubka nuklearka kadib markii dhowaantan kulan uu la yeeshay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Madaxweyne Trump ayaa hadalkaasi waxa u sheegay wariyaasha shalay isagoo isu diyaarinayay inuu u safro Alabama si uu u arko khasaaraha ka dhashay duufaanta halkaasi ku dhufatay, isagoo sheegay inuu wanaajiyay xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay waxa eedna sheegtay jimcihii shalay in shir madaxeedkii dhowaantan la yeeshay aanu samaynin wax horumara, dadka Kuuriyada Waqooyina ay ku eedeeyeen Mareykanka heshiis-la'aanta. Trump iyo Kim ayaa ku yeeshay Vietnam toddobaadkii lasoo dhaafay shir madaxeed lagu waday in heshiis looga gaaro in Kuuriyada Waqooyi ay baabi'iso farahana ka qaado hubka nuklearka, laakiin shirku uu burburay kadib markii laysku mari waayey tirada xarumaha hubka ee ay xirayso Kuuriyada Waqooyi.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka ka dhisan ayaa waxaa ergiga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha Suudaan uu ka bixiyey sawir isagu u muuqda horumarka ka jira dalkaasi ee dhinaca nabadda ugu tallaabsanayo muddo 5 sano ah kadib dagaaladii halkaasi ka socday. David Scherer ayaa wuxuu u sheegay kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay in hannaanka dhinaca siyaasadda iyo rabshadihii la xiriiray waqtigan ay u muuqdaan kuwo hoos u dhacay inay yihiin mucaaradka siyaasiintoodana ayagoo xor ah ay dhex wareegayaan magaalada. Sidoo kaletana uu sheegay in markii ugu horreysay dadka barakacayaasha ay waqtigan muujinayaan rabitaankooda inay dib ugu soo noqdaan dalkooda. Waa dhinaca fiyow marka laga eego arrinkaasi ee fiican, ayuu yiri Shirar isagoo markaasi ka hadlayay waqtigan ahmiyadda ay u leedahay dadkaasi ku dhaqan dalka Koonfurta Suudaan, horumarinta dhinaca ammaanka, iyo sidoo kale inay u muuqdaan in deganaanshihii waddankaasi uu kusoo noqonayo. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii ina dhaafay 2018-kii waxa uu kasoo baxay dalkaasi kadib markii xaalada ammaan darro ay soo wajaheen, laakiinse waqtigan waxa uu sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in mucaaradku ay soo noqonayaan kaasi oo kuwaas oo ku jira Riek Machar oo isagu waqtigan ku sugnaa muddo aad u dheer magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. golaha sare ee gobolka Minnesota oo ka kooban 16 xubnood hawshiisuna ay tahay jaangooynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo guriyeynta gobolka ayaa markii ugu horreysay uu nin Soomaali Mareykan ahi uu ka mid noqday. Xubnaha guddigaasi ayaa maarayn doona in ka badan 180 magaalo oo ku yaala gobolka Minnesota, iyadoo waqtigana lagu soo daray guddiga qof Soomaali ah xilli xaaladda dadka soo gulootida ah ay aada u adag tahay dhinacyada guryaha, waxbarashada iyo fursadaha shaqada. Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah guddiga la dhaariyey ayaa Zaare Cabdi Axmed waxa uga warramay ahmiyadda ay u leedahay jagadaasi loo dhaariyey Soomaalida ku nool gobolka iyo weliba waxa hawshoodu ay tahay.
Walaal, golahani horta waa golay guud oo qaabeeya horumarka guud ee dhaqaalaha, guriyeynta, howlaha guud ee dhinaca deegaanka, inka badan kala badh gobolka Minnesota. 7 county baa hoos yimaada iyo 186 magaalo oo ka tirsan 7 county. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay inuu jaangooyo ama uu qaabeeyo horumarka gobol dhinaca dhaqaalaha, dhinaca guriyeynta, dhinaca shaqooyinka, nolosha mustaqbalka fiicanka ay noqonayso. Marka runtii awood badan buu leeyahay oo ah xagga qaabaynta mustaqbalka gobolka, hadday noqoto dhan dhaqaale, dhan bulsho iyo dhan horumarneed.
Waata, maxaad qabanaysaan marka imisaad ka koobantiin xubnihiina?
Walaal, waa 16 xubnood. Anigu waxaan mataqaana mateli doonaa qaybo badan oo ka tirsan magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka ku xayn daaban ee mataqaana ugu jira deegaan mataqaana golaha. Marka waxaa hoos imanaya oon qabanaynaa inaanu eegno amaysa jaangoyno horumarka guud ee hayhede dhaqaalaha ee gobolka. Aniga gaar ahaan Cabdiraxmaan ahaan, maadaama anaa qof kasoo jeeda Soomaalida isaga jeeda badan yahay, waxaa si gaara aan ahamiyad u siinayaa inaan la tacaalo dhibaatooyinka guriga la-aanta, gaar ahaan guryaha waaweyn ee qoysaska oo Soomaalida ay u baahan yihiin dadkan laga tirada badan yahay. Sidoo kale in ganacsata Soomaaliyeed laga qaybgeliyo qandaraasyada mataqaanaa uu bixinayo golahu, in shaqooyinka loo abuuro dhalinyaradeena iyo mataqaan layarada mika disogratiga, iyo in dee laga qayb galo oo lala khilaabsado horumarka gobolka, waayo Soomaalidu iyo dadka laga tirada badan yahay aada bay u kobcayaan bulsho ahaan, laakiin kamay muuqan jirin golahan hadda ka hor.
Waa tahay, waa sidaas aad sheegta, qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo ka qayb gala ayaad golahani noqonaysaa. Xilli shaqo la-aan ay jirto oo dadka gobolka ku dhaqan, gaar ahaan Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay soo galootiga ah, ay wax badan sheeganayaan in fursadaha shaqo ay soo ula sineen iyo aqoonta xataa meelaha qaarkood laysku geenayo dadka kaleta dadyooga kaleta ee gobolka. Marka maxaa ay ka tari kartaa Soomaalidii gobolkaasi deganeed dhibaatooyinkii horey u haystay?
Runahaantii cabashooyinkaasi way jiraan, waana waxyaalaha ugu badan ee aan siinaya mudnaanta koobaad. Markii aan xilkan saadinayana waxyaalaha ku ololeeyey ee aan soo bandhigayna wax ka qaban doona kamid tahay, shaqsi ahaan aanigu waxaan ahay qof ka yimid dhinaca ururada shaqaalaha oo in badan usoo ololeeyey in la helo fursado shaqooyin oo loo abuuro dadka laga tirada badan yahay Soomaalida kamid yihiin. Marka waxaanu doonaynaa in aanu marka aanu qoombeynayno miisaaniyadda gobolka intan hoos timaada annaga, in aanu hubinno in loo abuuro fursado shaqo oo wanaagsan dadka laga tirada badan yahay, waayo haddii aanay dadka laga tirada badan yahay oo dadka aada usoo kobcaya aanay helin fursado ay u qalmaan, taasi waxay ku keenaysaa maxay hele dib u dhaca gobolka. Waayo waa cashuur bixiyayaal gobolka, mid waxaa ka jirta mataqaana maxay heday shaqooyinka, shaqooyin badan waxa kadimi ka banaan, laakiin dadkii ay u baahan yihiin xirfado. Waxa inaanu ka shaqayno in dadkii shaqooyinka u baahnaa xirfadihii ay u baahnaayeen la baro, in dadka lagu dhiirigeliyo inay guriyeysadaan lagana caawiyo si ay uusan lahayn caqabada horyaalan laga qaado, in marka aanu qorsheynayno qaabka loo degayo magaalooyinka ama ereyka hoos yimaada, inaanu hubinno in guryo 3-4 oo ku haboon qoysaska dadka soo galootiga ah oo badanaa qoysaska cadaanka ka fara badan, in loo abuuro ama loo dhiso guryo dhaqan ahaan ku haboon baahidooda. Imaka wayyaryihiin guryaha noocaasi, marka golaha yagani waxyaalaha hoos yimaada ee wax ka qaban kara ayay kamid tahay. Aadna waan ugu rajaynayaa in arrimaha la tacaalo.
waatahay marka markii kadib la ogaaday in dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid tahay caqabado badan ay heystaan miya la door biday in lagu soo daro mise si kale taa in waqtigan loo qaabeyo sidee ku timid in lagu magacaabo
waxaanu xalka waxa uu qabtay in ka badan in qandho boqolo marka in anigu intaan kan imanin waxaan ahaa qof in saddex muqdis siyaasada gobolka oo waxaan ahaan jiray talihii sare siyaasada in mayorkii hore magaalada in arrimaha shaqaalahana waan ku dhex jiray markaa siyaasada kalaan marnayn in maxayhdiya talkan cusub iyo in maxayhdiya barsaaka wolfna waan shaqaanaa iyo taqaan sinkiisa markaa runtii in dadkan adag baan galay laakiin weelamadi waan ku guulaystay waxaana nimankaan xooga saarayaa in aan baahiyaha aan arkay ii muuqda iyo kuwa cabashada ilihii iman doonaan bulshada soomaalida qulamahay dhammaanta aan matalo maxay hadaya xubin ahaan inaan baahiyahooda la tacaalo anigoo mudnaanta goonidaas siinaya dadka laga tirada badanyaha soomaali comedita
aada baad u mahadsantahay cabdiraxmaan
walaa adiga mudan
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah guddi la dhaariyey ee gobolka minnesota oo ka kooban 16 xubnood hawshiisuna ay tahay jaanguynta dhaqaalaha siyaasadda iyo guriyeynta ee gobolka
mar kale subax wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti ayaa meel marisay qorshaha cusub ee howlgalka biyaha loogu fududeynayo looguna horumarinayo dadka reer miyiga ah ee ku nool dhulka baadiyaha ee dalkaasi qorshahan ayaa waxaa maalgelinaya hay'adda UNICEF iyo USAID ee qaramada midoobay ee dalka Mareykanka haddaba wariyaha VOA da ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa wuxuu la kulmay agaasimaha maaraynta biyaha dhulka miyiga ah ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee Djibouti Sucaad Suleiman Axmed ugu horreyntiina wuxuu uga warantay qorshaha cusub ee ay meel marisay Djibouti
meel marinta nidaamka qaran ee la socodka iyo qiimeynta sektorka washka loo yaqaano biyaha ay soo gasho maxaa haydeen nadaafadda biyaha oo iyanka loo yaqaano iyo waliba xagga kanifyadu ay soo wada galaan oo sektor global oo isku wada xirana ayaan halkan meel marintiisii baan ku sameynay waxaan kala qayb galay walaal wixii hay'adda ka shaqeynaya biyaha institution badan oo dowladeena ku jira wasaarado badan baa kasoo qayb galay waxa maalgeliyay qolada UNICEF ta oo iyo qolada USAID ka
marka ujeedadu waa biyihii miyiga qaabkii lagu hagaajin lahaa haddii taa ay biyaha cabiyeen biyihii xagga kanifka ku isticmaalayeen Soomaa
ha waxa weeyaan rabadaana horta waa inaan fahanno maxaa hay'aday waxaan uga jeednay atuliyaga waxa weeyaan wasaarado badan hay'ado badan arinka biyuhu waa arin culus dad badan baan naga la shaqeeya midya dhammaan ka orodnaayo biyaha aan ka shaqeyna habase ahaatee midya wixii u qabanayay maxaa dii soo kordhay waa inaan macluumaad helo dooneyo aan helo fiyaabala oon dila dagaaltay karno dhana maanta intaabaan beerinay marka maanta waxaan saldhigii u sameynay utiigi aan ku shaqeynaynay aan ku soo wada ururinaynay
qalabkii
aan ku soo ururinaynay wixii macluumaada ee hay'ad kastaba ay hayso meel aan isku keenaynay halkaan joognaa ku garanaynay wixii noo harsanaa ku garanaynay
qalabkaas waxaan isiinayaa qiimeyntii Soomaa kolba heerka
haa qalabka wuxuuna siin doonaa wixii aan ku biirnay 5 sanoado dambe wixii inoo harsan halkaan taaganahay iyo wixii inoo harsan planification-gi ay qorsheyntii baa haddii tidi aan gali doonaa sida aan u nidaamin lahayn wixii dambe soo socda hadii la helo
waye hadaw fursada aniga ka faa'iideysanay Sucaad bal waxaad nooga warantaa hadeen ka gudubno mashruucan biyihi miyiga waxaan ogeyn biyo xireenadu sameeyeen dadka hawlacaynkaas oo ugu fudaydinaysan haddii ay dadkii miyiga iyo xoolahoodiba bal nooga warana halkee marayaan
wallahi hawlo badan san sheegay waan qabanay Ramadaan erbadaano biyo xireenada waan sameeyney xoolaha iyo inta badan beeraha kuma filna de roobku waa kan gabaabsi nagu ah waa kan be abaaruhu ay bateen doon foorashadii ba garab socda foorashadu waxay naga doonan qalab
waa eelashii
dhaadheeraa dhaadheeraa qaar ay 500 mitir 400 mitir biyahan u doonayno meelaha qaar kooda booraha dadkii dawladdu waxay
biyuhu ku yaryihiin ba markaas Sucaad meelaha ay 500 mitir biyaha u doonayno
haa waa dhulka ay biyuhu ku yaryihiin mayana ay waxa weeyaan dhulku biyuhu ayna ka dhaweyn oo 200 mitir wax ku weydiday waa inaad biyo gaadhidii
oo hoos u
sii laad biyo xireenkuna dad isku haleyn ma laho bari hadduu roob dii waayo dee kuma joogsanayso wixii halka deganaa dadkii waa in la waraabiyo sidee doontaa dawladdu ha waraabiso waa in biyoogii halkii joogan la waraabiyo
halku maraya marka dadaalkiina dadka biyaha ku waraabinaa
wallahi meel fiican buu maraya ma faaneynay meel fiican buu maraya
imika dadkii miiga shaad carabka ku dhufatay hadeen xogaa yar xusno abaaro badan baa isdaba galay oo dadka baryahan dambeys sameeyeen xog leh ku yeeshay dabcan deey wasaaradiinuna dadaal xog leh wada xal ay soo dhan kara maanta xaaladu waa ay keebad odhan kartaa dhulka miiga
wallahi xaalada dhulka miiga waa run abaaro badan way jiraan oo dhibaatooyin badan baa inay soo gaaray alxamdulillaah dhibaatooyinka waan ka wada baxnay maaran karno laakiin meela wax badan ma sameeyney projecte badan mashruucyo badan baas garab ordaya kuwa waxa jira beeraha lagu nooleysiinayo kuwa lagu soo dib loogu beerayo lagu deehagaajinayo kuwa xoolo xitaa xoolo dib loo siiyay oo xoolaha taa lagu xoolasi dib ugu beeran dadkii xoolo ka dhamaaday daari ka dhamaaday marka waas garab ordayna dadkiina de waxaan u maleeynaa in dib qabow soo galay de insha Allah khair bay noqon mid
qabow soo galay wax u leedahay
waxaan uga jeedaa in markii qofkii beerihiisii soo noqdaan ee xoolihiina soo noqdaan de haddii qabow maxaa ka maqan
qalab badan waa tiisan dadka beerileyda waan aragnayo ay ku isticmaalaan xagga beeraha baliyaga ka waran dadku inta badan waxay ka cabtaan milixba cusbadii ayaa dhib xoog leh nagu haysa maxaad maleen
milixdu meelaha ayna frontaliga ay ka dhowdahay baddu iyo waxa soo dhan biyadu way jirtaa meelo badan oo milix soo gaadho meelo badan waxaan u bedelnay fooraashba eel dheer baan u bedelnay waa eelashi gabna shalu ku yar gagaaban loo yaqaan milixdi baa kasoo baxaysa amba guritaan bay halis u yihiin eel dheer baan ku ridnaa eelka dheerna de wax waxaan biyo de meel dheer ka imanayo oo wax roobna wax ka milixna soo ordaysa ma biyo macaan weeyaan oo de joogta oo peerana sagal ku yiraahdo
joogta
ah joogta ah
marka si wanaagsan baad uga faa'iideysan
si wanaagsan baad uga faa'iideysan wixii beero biyo macaan ku sameysna
agaasimaha maaraynta biyaha dhulka miiga ee wasaaradda biyaha iyo beeraha ee dalka Djibouti Sucaad Suleiman Axmed oo u warramaysay wariyaha VOA da ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayay taas eed halkaas aad kala socotaan wali wararkan iyo wareysiyadeenana waa Washington
Poliiska dalkaasi Kenya ayaa waxa wada howlgal ka dhana kooxda Shabaab waxaana ilaa ay haatan xabsiid ay dhigeen tiro badan oo lagu tuunsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin Shabaab. Howlgalkaasi ugu dambeeyay waxaa nooga soo warramay warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Ciidamada poliiska dalkani Kenya weerarka ay ku qaadeen deegaanka Mifikani oo ka tirsan Kwale County ayaa ay ku sheegay baacdeesanayeen ilaa iyo 10 dhalinyaro oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaasi ku dhumaaleysanaysay weerar culus ay ku qaadeen guri ay ka deganaayeen deegaanka Mifikani dhalinyaradaas ayaa waxa ciidamada booliisku sheegeen in halkaasi dhalinyaradaas ay ka baxsadeen balse waxay sheegeen in gacanta ku soo dhigeen qalab isugu jira walaalaha qarxay sunta dadka ka ilmeeso sidoo kale ciidamada booliiska ayaa waxay sheegeen halkaasi ay ka soo qaadeen astaamaha kooxda Al-Shabaab tubada iyo waliba iyo buugaag ay sheegeen kooxdaasi ay ka baranayeen diinta Islaamka taliyaha ciidanka booliiska ee Kwale County Tom Ondera ayaa waxa uu sheegay dhalinyaradaasi halkaasii lagu toobaray laguna toobaray inay weerar ka geystaan qaybo dalkani Kenya ka tirsan balse ciidamada amaanka dalkani Kenya ay ka war heleen wuxuuna sheegay Mr. Tom ilaa iyo haatan inay ku raad joogan dhalinyaradaasi 10ka oo uu sheegay in guri ay kaga dhumaaleysanayeen ay haatan gacanta ku hayaan dhanka kale ciidamada booliiska degmada Mandera ayaa gacanta ku dhigay Bakson Agaro oo kontiniyey 3 jir oo ciidamada booliisku ay sheegeen inuu doonay inuu ku biiro kooxda Al-Shabaab Mandera gudahdan oo ka sii tilmaamsanayay sidoo ugu gudbi laha gudaha dalka Soomaaliya sirdoonka dalka Kenya ay ka war heleen loona dhaadhicii maxkamadda ku taalla magaalada Mandera xaakimka maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Mandera Duncan Mintach ayaa ciidamada booliiska kela dagaalanka argagixisada ee gacanta ku soo dhiga Mr. Agro siiyay doobriyo dheer inay baaritaan ku soo sameeyaan Mr. Agro sababta dalka Soomaaliya u geliyay iyo sirtoonka dalka oo ku tuunsan in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ahaana jaajuus gudaha dalka Soomaaliya doonayay inuu galo Mr. Agro ayaa sirtoonka dalkani Kenya sheegay inuu la socday baska tawakkal ee isku xira magaalada Nairobi iyo Mandera waxayna sheegeen in kadib baskaasi uu ka degay uu doonayay inuu u tilaabsado dalka Soomaaliya taasoo ciidamada booliisku isha ku hayeenay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska ayaa sidoo kale sheegay in Mr. Agro uu booqday ilaa 100 magaalo dalkani Kenya aaminsan yihiin in kooxda Al-Shabaab uu ka tirsan yahay sirdoon nooga ahaa gudaha dalkani Kenya haatanna uu doonayay in gudaha dalka Soomaaliya uu tilaabsado isku soo dalcelyo ciidamada amaanka dalkani Kenya maaha markii ugu horreysay gacanta ku soo dhigaan rag la toonsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Had iyo jeerna maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxaa la soo joojiyay tiro rag ah oo xiriir dhow la lahaa kooxda Al-Shabaab ama siyaalo kala duwan ayaa maxkamadaha guud ee dalkani Kenya loogu xukumay raggaasi lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Haatanna weerar saxiix ah ayaa ciidamada booliisku ku qaadayeen guryo ay ciidamada booliisku ku tuunsan yihiin in dhalinyaro gudaha dalkani Kenya lagu tababaro, waana inta badan waxa ciidamada booliisku haatan heeganka sare ugu jiraan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatanna Algeria. Wadanka Algeria waxaa ka taagan wali mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeda madaxweynaha muddada soo xukumaya dalkaasi oo raba in markii shanaad uu isu soo sharaxo xilka uu ku soo noqdo. Dowladda Algeria ayaa waxa ay joojisay isgaarsiinta waxayna adkaysay amniga waxaana ay ka hortagaysaa banaanbaxyadaasi waaweyn, sida uu ku soo waramay wariyaha V O A ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Kumanaan qof ayaa ku banaanbaxay wadooyinka caasimada dalka Algeria, kuwaasoo ka soo horjeeda in Cabdulcasiis Butufliiqa madaxweynaha dalkaasi isku soo sharxo mar shanaad madaxtinimada waddankaasi. Dibadbaxyada ka dhacay caasimada Algerisa ayaa warbaahinta carabta ku tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi, kaasoo noqonaya caqabad hortaagan madaxweynaha xukuma waddankaasi. Dibadbaxyaasha isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa dalbanayay in madaxweyne Butufliiqa isaga dogo kursiga isla markaasina ka laabto musharaxnimadiisa. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin Algeria ma ahan boqortooyo, Algeria waa jamhuuriyadda. Dibadbaxyada gilgilay caasimada dalka Algeria ayaa ka qayb galaya qaybaha bulshada iyo axsaabta siyaasada ee waddankaasi. Wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya in dowladda Algeria ay joojisay adeega tareenada oo ay ku jiraan kuwa dhulka hoostiisa mara, waxa ayna adkaysay guud ahaan ammaanka caasimada. Ciidamada iyo gawaarida booliska ayaa lagu arkayay caasimada dalkaasi oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha muhiimka ah ee u dhow madaxtooyada Algeria. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa xaqiijiyay in ciidamada amniga ay xirxireen in ku dhow 200 oo qof ah oo ka mid ahaa dadka dibadbaxyada ka qayb galayay. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dibadbaxyadaasi ay ku yeelan karaan dowladda Algeria.
Banaanbaxyadii ka dhacay ee caasimada dalka Algeria waxaa lagu tilmaami karaa inay ahaayeen banaanbixii ugu weynaa ee ka dhacay dal carabeed tan iyo sanadkii 2011 oo ay bilaawdeen ama dhaceen kacdoonadii carabta, waxaana ka qayb galay kumanaan kun oo qof oo Algerian. Sida ay sheegeen khubarada carabta, dibadbaxyada ka socda dalka Algeria wuxuu u muuqdaa mid maalin maalinta ka dambeysa yani sii xoogeysanaya oo aadna ugu cadaadinaya dowladda Algeria, culaysna saaraya. Waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah in ciidamada dalkaasi ay maqlaan dalabka shacabka. Run ahaantii dibadbaxyada ayaa ku bilaawday markoodii hore diidmada madaxweynaha dalkaasi Algeria Cabdicaziz Butufliiqa oo mar shanaad rabay inuu isu sharaxo, waxayna hadda u muuqataa kacdoon lagu dalbanayo inuu asaga dhanba uu baneeyo ama gebi ahaantiisaba uu baneeyo kursiga.
Madaxweynaha xukuumadda dalka Algeria Cabdulcasiis Butufliiqa ayaa maalintii Khamiisa ka digay dibadbaxyada ka socda dalkiisa, waxa uuna ku sifeeyey inay yihiin kuwa khalkhalgelinaya nabadgelyada iyo deganaanshaha dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi oo 28 jir ah ayaan wax hadal ah u jeedin shacabkiisa tan iyo sanadii 2013 kadib markii uu ku dhacay cudurka istrooga, kaasoo haatan lagu daweynayo cisbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Iswiisarlaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni waxa uu ku baaqay isku duwidda ficillo lagula tacaalo fallaagada ka dagaalamaysa dalalka Afrika qaarkood, iyadoo qaramada midoobayna ay ku boorinayso dalalkaasi inay ka hadlaan waxa asalka u ah colaadaha gobolka oo keenay in ay ka noqdaan 4 milyan oo ruux oo dad ah oo dalalkaasi ku dhaqan isla markaasina malaayiin kale ay ka barakacaan. Haddaba Xaliimo Cuthmaan ayaa warbixinta inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Ibrahim Xasan Daanduur ayaa soo jeedinaya.
madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa waxa uu ka sheegay shirkii amniga ee kampala inuu doonayo in la yeesho iskaashi firfircoon oo looga hortago fallaagada gobolka. Sida dhibaatada bariga congo, waa hubaa in la xallin karo. Maahan dhibaatadu mid weyn, xitaa tan ka taagan soomaaliya, waxaana dhibaatada aan ku xallin karaa annaga oo la nimaadna ficil ku filan. Dalka uganda waxaa soomaaliya ka jooga ciidan kor u dhaafay 6,000 oo ka tirsan kuwa amisom si ay ula dagaalamaan kooxda argagixisada ee al-shabaab. Dhanka kale, waddamada harooyinka waaweyn ee gobolka sida burundi, bartamaha afrika iyo suudaanta koonfureed, colaadahooda ayaa waxay dhaliyeen qaxooti gaaraya 4 milyan sanooyinkii dhowaa, iyadoo ay barakaceen malaayiin kale. Dalka uganda waxaa lagu ammaanay in uu martigeliyey qaxooti lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo ah tiradii ugu badnayd marka la eego dal kale ee qaaradda. Si kastaba ahaatee, wasiirka gargaarka iyo qaxootiga ee uganda Hillary Onek ayaa waxa uu digniin xoogle ka bixiyey in si qaldan looga faa'iidaysto qaxootinimada. Waxaan sii wadi doonaa inaan sii ahaano kuwo wax martigeliya, laakiin aanay dadka kale noo adeegsan doonin in ay nagu xalliyaan dhibaatooyinkooda. Qaxootiga way noo yimaadeen, waana daryeeli doonaa. Marka dalkooda nabad ka jirto way noqon karaan, laakiin dadka xaaladda ka faa'iidaysanaya si ay qaxooti u noqdaan oo dhabtii dalkooda aan dhibaato ku hayn, marka waa kuwaas kuwa doonaya in ay soo dhoweynteenna iyo martigelinteenna ay uga faa'iidaystaan si khaldan. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Saciid Janet ayaa waxa uu ka hadlay shirka, waxaana uu ku booriyey dalalkaasi inay ka hadlaan asalka colaadaha gobolka. Janet waxa uu ku eedeeyey colaadaha ka dhasha dhulka, khayraadka, musuqmaasuq iyo maamul xumo sii horrisay colaadda. Janet ayaa waxa uu sheegay in dib u celintii 55 ka tirsanaa fallaagada M3 ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo tusaale u tahay iskaashiga xadka, si taasi gacan ay uga geysato soo afjaridda colaadda. Marka uu jiro go'aan adag, waxaanu isu keenay hogaamiyaasha dalalka. Waxay qaateen go'aan, waxay abuureen qaabkii, sidaa darteed culayskii dalkan ayaa qaaday. Waxaa kaloo qaaday dhibaatadii u dhexaysay dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waayo ilaa iyo inta kooxda M3 ay joogto Uganda, waxaa weli taagan aragti ah in ay taageero ka helayaan Uganda. Kooxda fallaagada M3 waxay u tallowday Uganda sanadkii 2013 kadib markii dagaal xoogan uu dhex maray iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo taageero ka helayay kuwa qaramada midoobay.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray. Markana heeskii calaf iyo codka baxsan ee Luul Jeelaane ayaan dhegihii nooga sii tegi doonaa. Anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Ibrahim Xasan Daanduraba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono. Codkaasi baxsan ayaan idinku leenahay. Subax wanaagsan.
Hey, man.